Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska perspektiva Srbije je jedna od glavnih tema neformalnog susreta šefova diplomatija Unije koji počinje danas u Sloveniji. Odbacivanje predloga o izgradnji autoputa Horgoš-Požega izazvalo žestok sukob ministara u vladi Srbije. Na račun domaće banke stigao novac za posao veka, izvoz oružja u Irak, izjavio Dragan Šutanovac. Lider iračkih šita izrazio volju za političkim rešenjem krize. Talibani objavili početak prolećne ofanzive u Afganistanu. U Nepalu uhapšeno 40 tibetanskih demonstranata. Do kraja dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako napad direktora radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijanića na mladića u Beogradskoj palati pravde opisuju povređeni i napadač.
Ja sam prošao, rekao sam stidi se i on je ono krenuo se iskočio i udario me ovde ovaj, po glavi.
Podigavši ruku, krenuo je da psuje i da urla kako ću mu platiti za sve. Mislim da sam odmerio dobro jedan šamar koji je bio više očinski i vaspitni.
Kakvu poruku šalju radikali odlukom da haški optuženik Vojislav Šešelj bude nosilac liste za parlamentarne izbore? Sociolog kulture Ratko Božović.
Da se malo našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Evropu na taj način što je Šešelj u Hagu, pa to je ipak Evropa. Pa eto veze sa Evropom. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Evropom.
Čućete i kako ratni dopisnik New York Timesa iz Bosne i Hercegovine Roger Cohen u autorskom komentaru analizira izmišljenu priču Hillary Clinton o poseti Tuzli 96. godine.
Očito je Hillary pobrkala stvari, izmislila je opasnost, valjda da pokaže koliko je bila hrabra, a upravo to svjedoči o njihovoj odgovornosti i izdaji.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na brdu kod Kranja danas počinje dvodnevni neformalni susret ministara spoljnih poslova Evropske unije, a jedna od glavnih tema biće evropska perspektiva Srbije. Osim šefova diplomatija, susretu prisustuju visoki predstavnici Evropske unije u regionu, Peter Fejc za Kosovo, Miroslav Lajčak za Bosnu i Hercegovinu i Ervin Fjure za Makedoniju. Učešće su potvrdili i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, evropska komesarka Benita Ferrero-Waldner i evropski komesar za proširenje Oli Rehn. Zapadni Balkan je na dnevnom redu sutra, a tom delu zasedanja prisustovaće i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Na skupu će biti govora i o Kosovu. Šef slovenačke diplomatije Dmitri Rupel izjavio je da Brisel želi da ohrabri Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji i ponovio da Srbiji ostaje poziv za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pošto ispuni uslove za to. Izgradnja autoputa Horgoš-Požega izazvala je žestok sukob ministara pred novinarima nakon jučerašnje sednice vlade Srbije. Većina u vladi, koju čine DS i G17+, odbila je predlog ministarstva infrastrukture da se taj posao odobri jer koncesionar nije dostavio neophodne bankarske garancije. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić optužio je ministre iz Demokratske stranke i G17 da su iz političkih razloga blokirali radove na autoputu. Pripremio Radovan Borović.
Koncesionar je do kraja marta ove godine trebalo da dostavi bankarsku garanciju da je obezbedio pare za ukupnu investiciju koja je procenjena na više od milijardu evra, ali je pre nekoliko dana zatražio od vlade Srbije da mu se odrobi gradnje i bez te garancije u celosti, navodeći da će sam finansirati radove prvoj godini. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je branio stav ministara iz redova G17 plus i Demokratske stranke da ne treba započeti radove na autoputu Horgoš-Požega jer bi to štetilo građanima Srbije.
Ministarstvo financija je analizom predloga koje je uputilo Ministarstvo infrastrukture došlo do zaključka da se građanima Srbije nameće veliki finansijski rizik i da umjesto da koncesionar plate tih milijardu i po evra obezbeđujući finansijsku konstrukciju za brži put, da postoji velika opasnost da se milijardu i po evra prevali na teret građana Srbije, da se napravi javni dug i da faktički mi nemamo koncesiju nego tipično zaduživanje, javni dug.
Takav stav je međutim naljutio ministra za infrastrukturu Velimira Ilića, čije ministarstvo stoji iza projekta, koji je pred novinarima izvređao Dinkića, što je izazvalo opštu pometnju i svađu među ministrima na konferenciji za štampu posle sednice vlade.
Ne bih želeo da više u vladi Srbije nikad budu priučeni ministrići neki financija, bude pravi ministar financija koji kad kaže nešto, to bude tako. Jel teško narodu ako nešto u Srbiji počne da se radi? I gasovod i bilo šta. Samo treba pravimo skijališta. U Jagodini je odlična ideja. Tamo ima mnogo snega. A bilo bi dobro i u Zrenjaninu da napravimo. Gospodine Dinkiću, vi ste tako ovde pričali kao da smo mi male džokice koji se bavimo ovim poslom veoma ozbiljno, koji smo imali privatne firme preko 20 i nešto godina.
Konferencija za novinare trajala je čitav sat, od čega je gotovo pola vremena otpala na svađu ministara.
Ko je mali, a ko veliki, ne govori Ilić, već je reći građani Srbije.
Ministar trgovine Predrag Bubalo je istakao da je na delu ozbiljna investicija i da ne može da prihvati da se ona odlaže, jer su i ministri financija Mirko Cvetković i potpredsjednik vlade Božidar Đelić najpre pristali na početak radova, a onda odustali.
Ja bih mnogo srećniji bio da nemamo ovde tumače onoga šta su mislili i rekli gospodin Đelić i Cvetković, nego da su oni došli. Sama činjenica da oni nisu ovde, ja mislim da govori sve. Tumača je nama dosta u ovoj državi.
Ministar za nacionalni investicioni plan Dragan Đilas stao je u odbranu ministra Đelića i Cvetkovića.
Sada, kolega vlade ružne naše, pa će javo...
Ne, ovo uopšte nije ružno. Ja sam samo voleo da su ovdje i da kažu šta su...
Da možete, rekli ste, nećete, koji ste govorili
da politikanci... Ne, ja sam samo molio da oni dođu.
Najveći projekat u istoriji Srbije stopiran zbog preglasavanja iz političkih razloga, samim tim neće doći do realizacije projekta, rekao je ministar Ilić.
Rok je do 31. marta, znači to je za neki dan. Ako se do tada ne razreši problem, ugovor će automatski biti raskinut.
Prethodno je premijer Vojislav Koštunica saopštio da je prava destrukcija ekonomskog razvoja zemlje glasanje da se zaustavi početak radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega, a reagovao i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ne može autoput da se gradi bez garancije, jer onda najvjerovatnije autoputa biti neće. Nije ideja da neko dobije pravo da gradi autoput, nego da autoput bude sagrađen.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega trebalo raskinuti ukoliko koncesionar nije u mogućnosti da ga dosledno sprovede. Autoput je trebalo da bude dug 244 km, a deo kroz Vojvodinu je najvećim delom izgrađen. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš izrazio je zadovoljstvo što je vlada Srbije odbacila predlog o započinjenju radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega, dok je savjetnik premijera Srbije Branislav Ristivojević takvu odluku nazvao nerazumnom i destruktivnom i dodao da ona može biti poništena ukoliko se posle izbora formira, citat, državotvorna vlada. Vlada Srbije usvojila je izmene uredbi o prijavljivanju građana za besplatne akcije, kojima se omogućava da se bezvredne akcije zamene akcijama 6 javnih preduzeća. Građani koji su stekli besplatne akcije u privatizaciji, a koje su postale bezvredne, moći će da se odreknu tih akcija u korist države, u zamenu za akcije najvrednijih srpskih preduzeća, rekao je ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Na račun domaće banke u Srbiji juče je stigao novac koji će u najkraćem roku biti distribuiran svim fabrikama koje učestvuju u poslu koji je definisan kao posao veka, izvoz oružja i naoružanja za Irak u vrednosti od 235 miliona dolara. Srbija posle dugog niza godina izvozi u Irak naoružanje kao i 20 aviona iz Pančevačke Utve, čime tu fabriku stabilizujemo i nastavljamo sa dugogodišnjom tradicijom, izjavio je za Blic ministar odbrane Dragan Šutanovac. Američki predsjednik George Bush ocenio je da je nadgledan nezavisnost najbolje rešenje za Kosovo, koje ima najviše izgleda da dovede do mira u regionu, i izrazio nadu da će vlada u Srbiji to uvideti. U kratkom intervju za Hrvatsku televiziju uoči posete Zagrebu, Bush je ocenio da je Kosovo posljednje poglavlje u raspadu bivše Jugoslavije i da predstavlja kraj jednog veoma teškog perioda. Predlog ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića o funkcionalnoj podeli vlasti neprihvatljiv je za predstavnike Kosova, međunarodne zajednice, ali i za Srbe južno od Ibra. U Čaglavici su se o tome juče saglasili predsjednice izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković i predstavnici kosovskih vlasti. Rada Trajković je podvukla da o Samardžićevom predlogu nije bilo razgovora među tamošnjim predstavnicima Srba. Nekoliko desetina Srba koji su od avgusta 99. godine radili u pravosuđu u Kosovskoj Mitrovici nastavili su jutros protest ispred kapija Okružnog suda UNNIK-a u tom gradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da bi vlada u saradnji sa pravnim stručnjacima trebalo da usvoji novi predlog pravnih mera protiv država koje su priznale nezavisno Kosovo.
Mi očekujemo u narednom periodu da pravnici, dakle pravni stručnjaci preuzmu svoj deo odgovornosti da sugerišu te pravne mere, prvo po principu zaštite državnog interesa, potom drugi princip koji po mom mišljenju treba da se rukovode, koja bi od tih mera ne samo ugledala svetlost dana, nego koja bi bila primjenjiva, da ne krenemo u određene pravne postupke koji su vrlo efektni sa stanovišta naše unutrašnje javnosti i nemaju nikakvog međunarodnog korisnog dejstva.
Predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Šita u Iraku, Moktada al-Sadr, izrazio je volju da se postigne političko rešenje krize koja je ove nedelje izazvala sukobe Šita i iračkih snaga bezbednosti u Bagdadu i drugim delovima zemlje bogatim naftom. Al-Sadr je rekao da želi da se nastavi potraga za političkim rešenjem i da protesti budu mirni, kao i da se prekine krvoproliće. Najmanje 40 ljudi je poginulo, a 200 ih je ranjeno juče u sukobima iračkih snaga bezbednosti i pripadnika Mehdijeve vojske radikalnog šiitskog vođe Moktade al-Sadra u Basri. Talibani su objavili da počinju prolećnu ofanzivu u Afganistanu i obećali bolne udare da bi naterali sve strane trupe da napuste zemlju, navodi se u poruci objavljenoj na web sajtu koju je danas videla monitoring služba bazirana u Sjedinjenim Američkim Državama. Snage pod vođstvom NATO-a već vode borbe u južnom Afganistanu da preduprede pobunjeničke planove pre proleća. Više desetina tibetanskih demonstranata protestovalo je u glavnom gradu Nepala, dok je njih oko 20 preskočilo zid koji opasava zgradu Ujedinjenih nacija u tom gradu. Policija je uhapsila 40 demonstranata, a međunarodna zajednica kritikuje Nepal jer nije dozvolio Tibetancima mirne proteste. U eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Južne Osetije ima mrtvih i povređenih, javile su ruske agencije koje još nisu imale precizne podatke o tom događaju. Prema agenciji ITAR-TAS u eksploziji ubijena jedna žena, a jedan čovjek je teško ranjen, dok Interfax navodi da je bilo žrtava. Južno-grčko ostrovo Krit u noći između četvrtka i petka pogodio je zemljotres, a lokalne vlasti saopštile su da nije bilo povređenih ni materijalne štete.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska perspektiva Srbije je jedna od glavnih tema neformalnog susreta šefova diplomatija Unije koji počinje danas u Sloveniji. Odbacivanje predloga o izgradnji autoputa Horgoš-Požega izazvalo žestok javni sukob ministara u vladi Srbije. Na račun domaće banke stigao novac za posao veka, izvoz oružja u Irak, izjavio Dragan Šutanovac. Lider iračkih šita izrazio volju za političkim rešenjem krize. Talibani objavili početak prolećne ofanzive u Afganistanu. U Nepalu uhapšeno 40 tibetanskih demonstranata. Do kraja dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Generalni direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić priznao je da je juče u hodniku Prvog opštinskog suda u Beogradu ošamario simpatizera Liberalno-demokratske partije Miloša Lukovića, rekavši da je u pitanju očinski šamar.
Sada sam u hodniku sa svojom pravnom zastupnicom, kada se iz gomile koja je bila oko Biljane Kovačević Vučo, izdvojio jedan momak, prešao 10 metara ka nama i sa metra jednog podigavši ruku, krenuo je da psuje i da urla kako će mu platiti za sve. I kada je krenuo rukom, ja sam prosto bio primoran da se branim i mislim da sam odmerio dobro jedan šamar koji je bio više očinski i vaspitni nego što je to bolelo, međutim očigledno je delovalo jer je mormak trčao niz stepenice i pobegao.
Aleksandar Tijanić. Miloš Luković, međutim, kaže da ga je direktor RTS-a udario pošto mu se ovaj u Beogradskoj palati pravde uzviknuo "stidi se". Sve se dogodilo pred početak suđenja pokrenutog po Tijanićevoj tužbi protiv predsjednice Komiteta pravnika za ljudska prava Biljane Kovačević-Vučo. U vreme dok se ovaj incident događao u hodniku Prvog opštinskog suda, Upravni odbor RTS-a emitovao je saopštenje u kome je navedeno da ovo telo ne vidi razlog za smenu Tijanića sa mesta direktora Državnog radija i televizije, kako je to nedavno zatražila grupa nevladinih organizacija. Pripremio Miloš Teodorović.
Incidentu koji se zbio na samom ulazu u sudnicu nije prisustvovao niko od novinara, tako da ga je moguće opisati samo iz vizure dva direktna i jednog posrednog svedoka. Miloš Luković opisuje šta se dogodilo kada je hodnikom išao ka sudnici i naleteo na Tijanića i njegovu advokatkinju.
Nisam mogu da izdržim posle svega ono što je pričao za Đinđića, da ono, ako Đinđić preživi Srbija neće, ono, te njegove čuvene izjave. Ja sam prošao, rekao sam mu stidi se, i on je ono krenuo se, iskočio i udario me ovde po glavi, tu malo iznad uveta. Ja sam ono samo malo otrče dole i ono, skočila ova advokatica na njega kao daj šta radiš.
Po završetku suđenja Aleksandar Tijanić ovako je opisao susret sa Lukovićem.
Doveli su tu desetak ljudi, što je klasičan pritisak takođe na mene i na sud. Pritom je neki momak još na ulazu ovde u hodniku je krenuo na mene i tako dalje.
Dodatno i detaljnije objašnjenje incidenta Tijanić nije dao. Okrenuo je leđa novinarima uz poruku citat "aj zdravo". Tužena Biljana Kovačević-Vuču u vreme incidenta bila je u sudnici. Nakon incidenta, po njenim rečima, Tijanić je od sudije zatražio da mu garantuje bezbednost.
Pozvano je obezbeđenje da su ljudi koji su mirno sedali pretresu i da se zabrani prisustvo mladiću koji je stvarno bio napadnut od strane Tijanića.
Inače, Tijanić je tužio predsjednicu Komiteta pravnika zbog izdavanja knjige "Slučaj službenika Aleksandra Tijanića". U toj knjizi se kroz Tijanićeve tekstove, objavljene godinama unazad, analizira njegova profesionalna karijera, pa vezano sa tim posebno se ukazuje na neke momente poput svojevremenih pohvala koje je Tijanić uputio Mirjani Marković. Po Tijanićevim rečima, Biljana Kovačević-Vučo od sudije zatražila formiranje posebnog stručnog tela koje bi pratilo rad suda, a što proizlazi iz njenog uverenja da pravosuđe u stanju u kom je ne može doneti ispravnu presudu. Tijanić ju je pozvao da tokom suđenja, čiji je nastavak zakazan za jun mesec,
pokaže da je ta knjiga istinita i da nije falsifikovana i da je nije finansirao mafijaškim kapitalom taj koji je finansirao. I da taj zna odakle mu slike ubica Đinđić.
Tijanić se zapravo nadovezuje na tekst krivične prijave koju je nedavno podneo protiv nekadašnjeg bliskog saradnika Zorana Đinđića, Vladimira Bebe Popovića. Njega optužuje da nije učinio dovoljno da spreči atentat na premijera, a da je to mogao, s obzirom da je nekoliko sati posle ubistva slike i podatke o glavnom osumnjičenima prosledio medijima, a što je obelodanjeno na državnoj televiziji u emisiji emitovanoj povodom godišnjice Đinđićevog ubistva. Grupa od 13 nevladinih organizacija na to se nadovezala i optužila Tijanića za zloupotrebu dužnosti. Oni su zatražili njegovu smenu, što obrazlaže i iz Centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević.
Dokazano i pokazano da te slike koje je Popović slao na televiziju, da su one prikupljene i ranije i da je policija imala već dobar uvid u to ko može da ubije Đinđića i ko se sprema za to i da je prema tome to za potrebnicu sasvim dovoljno. Znači, to što je policija imala slike, što je to neko slao okolo, to ne može da bude dokaz da je neko propustio da spreči atentat. Prema tome, to je jedan razlog zbog kojih smatramo da je zloupotreba upravo u tome što je glavni urednik televizije koji je pustio tu emisiju, očigledno na osnovu te emisije počeo da koristi svoj privilegovani položaj.
S takvim stavom se ne slažu u upravnom odboru RTS-a, odakle su saopštili upravo suprotno, da Tijanić ni na koji način nije zloupotrebio službeni položaj, te da zbog toga o zahtevu te vrste nije ni raspravljeno. Međutim, u NGO sektoru i dalje insistiraju da bi se i druge najviše državne institucije morale izjasniti o slučaju Tijanić, koga opisuju kao opasnog čoveka, koga funkcija na kojoj je čini još opasnijim. Biljana Kovačević-Vučo.
Slučaj Aleksandra Tijanića nije slučaj Aleksandra Tijanića. To je slučaj Srbije, to je slučaj ovog društva, to je slučaj predsjednika upravnog odbora RTS-a, to je slučaj radiodifuznog saveta, to je slučaj Vojislava Koštunica, Borisa Tadića i to je slučaj cele vlade.
Predstavnici radiodifuznog saveta nisu se odazvali na naš poziv za bilo kakav komentar. Stav prema Tijanićevim potezima te zahtevima nekih nevladinih organizacija, osim upravnog odbora RTS-a, druge pobrojene institucije nisu zauzele. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Srpska Srpska radikalna stranka i na majske parlamentarne izbore ide sa Vojislavom Šešeljem, svojim liderom kome se pred Haškim tribunalom sudi za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini, kao nosiocem liste za Srpski parlament. Kako zakonskih prepreka za ovakvu odluku radikala nema, posmatrači ocenjuju da tako nešto nije ni neobično u zemlji u kojoj sve što nije očekivano i normalno zapravo sve prisutno. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Za razliku od nedavnih predsjedničkih izbora kada se zamenik šefa srpskih radikala Tomislav Nikolić odrekao bedža sa likom haškog zatvorenika Vojislava Šešelja uz objašnjenje da ne bi time da iritira birače koji nisu članovi Srpske radikalne stranke jer su mu za pobjedu potrebni i njihovi glasovi, ovoga puta se Šešelj vraća na velika vrata. Kao nosilac i prvi na listi kandidata za poslanike Srpskog parlamenta koja će se zvati Srpska radikalna stranka Vojislav Šešelj. I tu nije bilo dileme, kaže nam funkcioner radikala Dragan Todorović.
Da mu na ovakav način odamo priznanje i da pokažemo svima onima koji su mislili da će odvođenjem Vojislava Šešelja u Haški tribunal da urade isto ono što je urađeno sa Socijalističkom partijom Srbije. Mi s ponosom ističemo da nam je Vojislav Šešelj predsjednik i da je kandidat na ovim izborima.
Šešelj je super ego Srpske radikalne stranke i zato radikali imaju razloga da ga ne iznevere, objašnjava sociolog kulture Ratko Božović, ali i čitavu stvar stavlja pod lupu male ironijske igre.
Zato što je njegov koncert, pa i ono što on kaže i što misli, zapravo program te iste stranke. A negdje, da se malo i našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Europu na taj način što je Šešelj u Hagu, pa to je ipak Europa. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Europom.
Jedini način kojim Šešelj može da se obraća biračkom telu svoje stranke su svakodnevna suđenja pred Haškim tribunalom koje odloženo prenosi državna televizija. Zakonske prepreke da se neko kome se sudi pred Haškim tribunalom nađe na listama za parlamentarne izbore u Srbiji ne postoje. I to se već dešavalo i na ranijim izborima kako sa Šešeljem, tako i sa sada pokojnim Slobodanom Miloševićem, ali zato postoji jedan drugi aspekt, kaže izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Postoji jedna moralna obaveza i političkih partija da vode računa o tome što očigledno ne rade, ali to je nešto o čemu se mora voditi računa. Nažalost, nisu promenjeni zakoni u proteklom periodu, iako je trebalo to uneti, ali očigledno političke volje nije bilo da se ovakve stvari spreče.
Iako se Šešelj vezuje za radikalizaciju srpske političke scene još od početka 90-ih kada je izbio rat u Hrvatskoj, na pitanje da li Šešelj može više da pomogne ili odmogne radikalima koji poslednjih godina pokušavaju da promene svoj imidž, Dragan Bujošević, novinar Nina, kaže da ljudima koji glasaju za radikale više nije bitno da li je Šešelj tu ili nije.
Da imate njega kao nosioca liste, ali vi njega nemate u predizbornoj kampanji, nemate ga u aktivnostima, nemate ga, nigde se ne vidi on. S druge strane, ovog puta Šešelj čak može da im pomogne, obzirom da Šešelj deluje superiornije od većeg broja svedoka u Haškom tribunalu koji treba da dokažu njegovu krivicu. Ja naravno ne mislim da će radikali mnogo svoje kampanje uopšte držati Šešelja i pominjati Šešelja. Oni će raditi kampanju koja će biti potpuno druge vrste. To je, mi nismo ti koji možemo da vam damo da jedete više, da živite bolje, zdravije, lepše i da zaposlimo vašu decu.
Na primjedbu da je stranka za nosioca liste postavila čoveka kome se sudi za ratne zločine, Dragan Todorović, pored već uobičajene argumentacije da je Šešelj pokazao da je Haški tribunal politička tvorevina, još kaže.
Ali sam siguran da će mnogi koji ranije nisu glasali za Srpsku radikalnu stranku, prateći suđenje Vojislavu Šešelju, da će baš zbog njegovog držanja i načina kako se brani, odnosno kako napada i rastura Haški tribunal, glasati za Srpsku radikalnu stranku.
Sociolog kulture Ratko Božović ipak zaključuje.
Znači, nije to ništa neobično, kao što nije neobično da sve što nije normalno i očekivano ovdje jeste zapravo javno prisutno i sve prisutno.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pod naslovom Izmišljeni snajperi, stvarni izazovi, ugledni kolumnista New York Timesa Roger Cohen podsjeća pretendentkinju za šeficu Bele kuće Hillary Clinton na neke činjenice vezane za rat u Bosni i Hercegovini. Cohen sarkastično primećuje da je rat već bio završen u vreme njene posete dobro čuvanoj vazdušnoj bazi američke vojske u Tuzli. Hillary je nedavno u žaru svoje kampanje za dobijanje demokratske predsjedničke nominacije rekla kako je pod kišom metaka posjetila i jedno balkansko ratno područje, no pobrkala je da je 1996. godine rat bio završen. Tekst priredila Mirjana Rakela.
Neki, poput mene, koji su prvi put u Bosnu otišli na početku rata 92. pa onda i 94. i 95. se sjećaju okolišanja predsjednika Clintona dok smo boravili u opsjednutom Sarajevu, svjedočeći o brojnim granatama koji su isporučivane sa srpskih položaja na grad. Pred očima mi je i danas, piše Cohen, trudna žena koja je ubijena jednom takvom granatom. Dok je Bosna gorjela, predsjednik Clinton je govorio o neprijateljstvima koja datiraju 500 ili gotovo 1000 godina unatrag. Jasno nam je bilo što je u pozadini cijele priče, ističe novinar New York Timesa. Zapad je smatrao da se intervencijom ništa ne može postići u balkanskoj klopci. Tek nakon masovnih ubojstava Bošnjaka u Srebrenici, 3 godine nakon početka genocida koji su inicirali Srbi, a samo godinu nakon što je genocid počinjen u Ruandi, Mackie Clinton odlučio je postati čvršći. NATO je bombardirao. Richard Holbrooke je briljantno u studenom 95. dovršio Dejtonski sporazum koji je utihnuo oružje u Bosni. Dakle, gospođo Clinton, rat je bio završen kada ste 25. marta 96. stigli u Tuzlu, gradić na sjeveroistoku Bosne, poručuje senatorici Roger Cohen. I molim vas, radeći na svojoj knjizi i ja sam posjetio tu bazu 96. i razgovarao sa generalom Williamom Nashom, tada zapovjednikom američkih snaga u toj zemlji, i da ste tijekom rata bili u Bosni, vidjeli biste da je ta baza bila gotovo pravo malo čudo američkog reda i sigurnosti. Očito je Hillary pobrkala stvari, patnju Sarajlija pod snajperskim mecima koje je njen suprug ostavljao da pate. Izmislila je opasnost, valjda da pokaže koliko je bila hrabra, a upravo to svjedoči o njihovoj odgovornosti i izdaji. Ne želim psihoanalizirati Clintonove, piše Cohen, naglašavajući kako nema takvu ambiciju koja ipak nekima nije strana. U svakom slučaju, i sama je priznala da je pobrkala stvari oko Tuzle. To je kraj, mogli biste reći, no za mene je to početak jedne druge, daleko važnije priče, ističe kolumnist New York Timesa. Cohen smatra da Sjedinjene Američke Države moraju imati jasniju vanjsku politiku. Ono što je sada potrebno je daleko kreativniji stav o svijetu kojeg treba mijenjati i u kojem autoritarizam doživljava renesansu, a Amerika bi sa svojim saveznicima trebala širiti mir, slobodu, jednakost i svakako demokraciju. Američka moć, međutim, više nije funkcionalna. Iračka invazija je bila katastrofa, a snaga Europe nedovoljna, upozorava Roger Cohen, citirajući nedavni esej Konstance Sterzenmiller iz Marshallove fondacije u Njemačkoj, koja je napisala kako je Europska unija sa svojih 27 članica i gotovo 2 milijuna ljudi pod oružjem nije u stanju pacificirati malo Kosovo, veličine četvrtine jedne Švicarske. Cohen smatra da je rasprava o vanjskoj politici Amerike u dosadašnjem dijelu izborne kampanje bila površna, te da se nije moglo mnogo detalja saznati o globalnom ratu protiv terorizma, koji po njegovom mišljenju treba biti napušten jer se Al-Qaida može pobijediti i bez toga. Ugledni novinar želi znati što NATO može učiniti u Iraku i na koji način će olakšati odlazak američkih snaga iz te zemlje.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska perspektiva Srbije je jedna od glavnih tema neformalnog susreta ministara Evropske unije koji počinje danas u Sloveniji. Odbacivanje predloga o izgradnji autoputa Horgoš-Požega izazvalo žestok javni sukob ministara u vladi Srbije. Na račun domaće banke stigao novac za posao veka, izvoz oružja u Irak, izjavio Dragan Šutanovac. Lider iračkih šita izrazio volju za političkim rješenjem krize. Talibani objavili početak prolećne ofanzive u Afganistanu. Do kraja dana promjenljivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.